إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada hari ini di masjid kita, Masjid Ma'had As-Salafi, kita atau di hari Selasa insyaallah 4 Rabi' Ats-Tsani 1438 Hijriah, menghadiri sebuah majlis yang insyaallah akan berbicara, akan membahas padanya beberapa permasalahan terkait dengan dakwah ahli sunnah di negeri ini. Kita semua telah tahu bahwasanya dakwah tidak mungkin berjalan kecuali di atas ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalani dan melakukan dakwah dengan ilmu. Allah menyatakan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, sampaikan kepada mereka, ucapkan sebuah prinsip, yaitu ad'u ila Allah, atau ini adalah jalanku, prinsipku, di mana aku menyeru dan berdakwah menuju kepada jalan agama Allah, yaitu tauhid, ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa al-basirah atau ilmu dalam konteks dakwah ada dua jenis. Ilmu tentang materi dakwah, substansi dakwah yang akan kita sampaikan, kita menguasainya, memahaminya, mengerti rincian hukum tentangnya. Ketika kita akan berdakwah kepada tauhid, kita mengerti tentang tauhid, apa itu tauhid yang akan kita ajak manusia kepadanya. sekaligus apa itu lawan-lawan tauhid yang bertentangan dengannya, yang dapat menggugurkannya, yaitu asyirik. Kita mengenalinya, jenis-jenis perbuatan atau ucapan dan keyakinan yang tergolong sebagai kesyirikan yang dapat membatalkan tauhid. Kita harus berilmu tentangnya. Ketika kita akan berdakwah tentang iman kepada umat ini, bagaimana beriman dengan cara yang benar, baik beriman kepada Allah tentang segala yang terkait tentang Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada takdir, dan segala urusan keimanan, kita harus berilmu tentangnya. Begitu juga ketika kita akan mengajak umat untuk hanya mencukupkan dengan yang halal dan meninggalkan yang haram, maka kita harus berilmu mana yang halal, mana yang haram dalam berbagai urusan. Kita akan mengajak umat kepada al-akhlaq al-hasanah, akhlak yang mulia. Kita harus berilmu tentangnya. Sebagaimana antum ketahui bahwa ilmu hanya bisa diperoleh dengan upaya ta'allum, upaya belajar, yang Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dan didapat dengan proses belajar, membaca, mendengar, menulis, menghafal, memuroja'ah. Semua itu proses ta'allum, menukil. Innamal ilmu bitta'allum. Karenanya kita sedang menjalani proses ini, proses at-ta'allum. Dan antum telah tahu apa itu fadail al-ilm wa talabil ilm wa fadail ulama. Bukan itu topik kajian kita kali ini atau majlis kita. Ilmu yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang berdakwah menyeru kepada jalan agama Allah adalah al-basirah bihali al-mad'u. Pengetahuan atau ilmu tentang kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang kita akan melakukan dakwah dan mengajak mereka kepada al-haq ini. Bagaimana kondisi mereka? Tingkat kemampuan pemahamannya, kemudian kendala-kendala yang ada pada mereka, baik itu kendala tabiat, kendala barakallahu fikum adat istiadat, kendala-kendala syubhat yang beredar di lingkungan yang akan kita melakukan dakwah di sana, baik itu lingkungan keluarga ataukah lebih luas dari itu. Wajib seorang dai mendengar dan atau mengetahui hal tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan yang demikian. Mengajarkan bagaimana seorang dai dia mengerti tentang kondisi al-mad'u, kondisi orang-orang yang kita akan berdakwah kepada mereka. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qala innaka tati qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli al-kitab. Disebutkan oleh Nabi bahwa yang akan kamu datangi adalah ahli al-kitab. Dan Nabi sudah sering berbicara menjelaskan tentang karakter ahli al-kitab, syubhat yang ada pada ahli al-kitab al-yahud wa nasara. Sehingga Mu'ad dipersiapkan untuk itu. Mu'ad dipersiapkan untuk mengenal kondisi
negeri dan orang yang akan didatanginya. Begitu juga nasihat salaf, di antara lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma anta bi muhaddisin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah anda menyampaikan sebuah ilmu, sebuah pembicaraan, sebuah pembahasan yang ternyata tingkat nalar dan kemampuan mereka tidak mampu menjangkaunya atau memahaminya. Maka pembahasan yang kau sampaikan itu justru akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Fitnah dalam bentuk menolak al-haq, antipati kepadanya. Dan berbalik justru bertahan di atas kebatilannya. Dari hadis ini atau dari asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara faedah yang bisa diambil adalah seorang dai harus mempelajari kondisi negeri atau kampung atau orang-orang komunitas yang kita akan masuk ke sana. Tentu hal itu bisa melalui bertanya kepada orang yang mengerti tentang kondisi negeri tersebut, atau melalui diskusi. Barakallahu fikum. Ini penting untuk menjadi pedoman bagi kita semuanya. Dakwah pun dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengedepankan skala prioritas materi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang kita berada di sana. Lanjutan dari wasiat Rasul kepada Mu'adz ibn Yaman radhiyallahu anhu qala, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah jadikan prioritas pertama dakwahmu, materi yang akan kau sampaikan adalah ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain, agar mereka mau mengucapkan la ilaha illallah dan bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka telah mau mentaatimu, mengikutimu dalam seruan tauhid tersebut, berarti seorang dai tidak asal berdakwah, tidak serampangan. Dilihat sudah nerima atau belum, sudah paham atau belum. Berarti butuh pemantauan, dipantau. Tidak asal materi berikutnya ganti materi tanpa mau tahu apakah mereka sudah menjangkau, memahami, bisa menerima ataukah belum. Qala fa innahum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim khams salawat kull yawmin wa lailah. Bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti melihat, yatafaqqad, seorang dai itu memantau, mengikuti perkembangan, tahu kondisi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik, فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Kalau mereka sudah mau mentaatimu dalam urusan sholat lima waktu, berarti bagaimana tahu? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa masyarakat atau lingkungan tempat kita berdakwah sudah menerima itu? Tidak mungkin seorang dai itu cuek, tidak mau tahu dengan lingkungan, tidak mau cari kabar tentang keadaan. Nah, berkunjung, berjumpa, bertanya, berdiskusi, saling melengkapi informasi satu dengan lainnya. Tidak mungkin berjalan sendiri. Maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di kalangan mereka, dan kemudian dibagikan kepada para fuqara di tengah-tengah mereka. Tidak kemudian dari tauhid langsung ke zakat, enggak. Dilihat kondisinya. Wa iyyak wa qara'im amwalihim. Hati-hati kamu, wahai Mu'adz. Waspada dari harta mereka yang bernilai. Walaupun mereka sudah mentaatimu dalam urusan zakat, mau menunaikan zakatnya, jangan semena-mena. Jangan kemudian yang diambil adalah misalkan dari hewan ternak, dari jenis-jenis yang kalau unta atau sapi yang peranak banyak, pejantan yang memang kuat dan mahal nilainya, yang sangat dibutuhkan oleh setiap peternak untuk mengembangbiakkan ternaknya, dan yang semisal itu yang bernilai, jangan semena-mena diambil dengan sudah ada ketentuannya, nanti jadi fitnah, nanti jadi sebab menjauhnya mereka dari kebenaran. Maka seorang dari melihat, mempertimbangkan, berhati-hati, waspada. Walaupun topiknya tadi tentang tauhid, kemudian tentang sholat, tentang zakat, dan waspada, berhati-hati. Jangan sembrono, jangan serampangan di dalam bermuamalah. Itu maksudnya. Walaupun konteksnya tadi hanya sebatas itu, tapi makna dari hadis ini bersifat luas. Berhati-hati dalam berdakwah dan bermuamalah. Dilanjutkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu, wahai Mu'ad, kepada doanya orang-orang yang terzalimi, karena doa orang terzalimi itu tidak ada hijab pembatas di antara dia dengan Allah untuk kemudian dikabulkan. Otomatis di sini ada tahzir dari menzalimin, baik dalam urusan harga dirinya, atau menzalimin hartanya, atau menzalimi fisiknya, menzalimi jual belinya, menzalimi pekarangannya, menzalimi rumah tetangga, rumah masyarakat, dan seterusnya. Nampaknya pembahasan tentang dua jenis ilmu dan basirah ini pada masa-masa ini, pada beberapa tahun terakhir ini, terasa sangat penting untuk kita banyak mempelajarinya dan mengkajinya, mengevaluasinya. Topik dari pembahasan kita kali ini, ya ikhwan ayuhas salafiyun, kita bersyukur di satu sisi bahwa dakwah salafiyah ini berkembang pesat di negeri ini. Pesat sekali. Di berbagai kota, di berbagai provinsi, perkembangan itu tidak hanya dari sisi butuhnya mereka kepada kajian muhadharah dan daurah-daurah. Itu gampang, itu menggembirakan di satu sisi. Tapi di sisi lain ternyata kebutuhan itu lebih luas lagi, yaitu tentang pendidikan anak-anak mereka. Sekarang mereka mulai menyadari, banyak masyarakat yang sekarang sudah mengenal dakwah salafiyah, sudah menyadari tentang bahayanya pendidikan di luar-luar ini. Ketakutan, banyak orang tua ketakutan sekarang. Sampai ada istilah kalau di masyarakat umum, apa yang disebut dengan homeschooling. Sekolah tapi di rumah. Nggak sekolah di lembaga-lembaga pendidikan. Takut orang tua, khawatir. Sekarang apa yang kita lihat di jalan-jalan itu, terkhusus bagi anak-anak yang sudah menginjak umur 10 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, sangat berbahaya. Sampai berita kepada kami bahwa anak-anak yang sekarang sudah enggak sholat, sekarang sudah mabuk-mabukan, sekarang sudah jatuh pada narkoba dan sulit melepaskan dirinya dari jeratan narkoba, dengan penampilan-penampilan yang mengerikan. Mengerikan. Ternyata tidak sedikit dari mereka yang dulu adalah anak-anak yang berprestasi di tempat pendidikan Al-Quran atau TPA, TPQ di masjid-masjid ketika mereka masih anak-anak, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, rajin berangkat dengan memakai busana muslim, memakai kopiah, berangkat ke masjid di waktu sore atau di waktu siang. Bahkan di antara mereka ada yang berprestasi, bacaan Al-Qur'annya baik sekali. Namun ketika mereka menginjak umur-umur 12-13 tahun, masa-masa puber, sinul murahaqah, sebuah masa atau posisi umur yang seorang anak ada pada persimpangan jalan. Dia jalan sampai pada persimpangan, ke kanan, ke kiri atau tetap lurus. Itu persimpangan jalan anak-anak. Kalau di masa umur-umur ini mereka selamat, besar kemungkinan akan selamat berikutnya. Besar kemungkinan, bukan pasti. Tapi kalau di masa umur 12, 13, 14, 15 gagal, berat, kecil kemungkinan untuk selamat, kecuali Allah menghendaki lain. Banyak orang tua yang sekarang menangis, mengeluhkan tentang anaknya, jangankan sholat, mau mengerti Islam walaupun dari jauh sudah gak ada. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum, kondisi masyarakat yang seperti ini sangat-sangat membutuhkan dakwah yang luar biasa. Tadi sempat saya sebutkan bagaimana kebutuhan mereka terkait pendidikan. Yang sekarang kita sudah gak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dan keinginan mereka. Gak mampu. Karena kaderisasi SDM sumber daya manusia di pondok-pondok pesantren melalui lembaga-lembaga yang ada, madrasah, tahdzib, i'dad, dan yang seterusnya, kalah cepat dengan perkembangan jumlah salafiyin. Kalah cepat. Kalah cepat. Kita bergembira dengan keadaan yang seperti ini. Namun di sisi lain, ternyata tantangan itu berkembang seiring. Berkembang seiring dengan perkembangan pesat dakwah ini. Permusuhan ahlul batil terhadap dakwah ahli sunnah dan kebencian mereka serta iri dengki mereka terhadap dakwah ahli sunnah ini terus meningkat. Sehingga mereka sekarang ini terus menggodok cara bagaimana menghambat dan menggagalkan dakwah sunnah ini. Melalui jalur hukum, mereka berusaha menutupi lini-lini ini. Melalui jalur media massa, mereka juga demikian berusaha menguasai media massa. Melalui dunia pendidikan juga demikian. Namun yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan singkat di sore hari ini hanya beberapa sisi dari kendala tersebut. Di antara manuver mereka dan makar mereka terhadap dakwah ahli sunnah adalah ingin menciptakan atau berupaya dengan serius menciptakan konflik dan kerenggangan hubungan antara salafiyin ahli sunnah ini dengan keumuman kaum muslimin. Mulai dari skup terkecil rumah tangga, hubungan kakak adik atau anak dengan orang tua, atau meluas sedikit antara seorang salafi dengan pamannya atau seorang salafi yang dia paman dengan ponakannya, sampai skup yang lebih luas dengan masyarakat tetangga kanan kiri, kampung dan kelurahan. Karena kalau terjadi konflik dan hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat, maka akan dikembangkan isu keresahan masyarakat dengan komunitas atau terhadap komunitas salafi. Ketika isu keresahan masyarakat ini berhasil digalang, maka secara hukum di negeri ini punya peluang besar untuk menghentikan kegiatan dakwah salafiyah. Maka dari itu, ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum, penting untuk kita mengevaluasi di kesempatan atau di hari-hari menjelang liburan semester ma'had as-salafi Jember dan di hari-hari semakin dekatnya dengan program praktek kuliah atau praktek kerja lapangan yang disingkat dengan PKL yang akan dilakukan dan diemban amanah ini oleh beberapa talabah dari Dadi dan Takhasus yang akan disertai juga oleh beberapa asatidzah. Nah, sangat penting untuk dibahas. Namun sebelum sampai kepada kegiatan tersebut, secara umum dimanapun antum ayyuhas salafiyun berada, dimanapun antum tinggal, dimanapun antum berjalan, dimanapun antum dan dengan siapapun antum bermuamalah dalam urusan dan kepentingan dunia kita, maka jalani semua itu di atas basirah, di atas hikmah, di atas al-akhlaqul hasanah. Jalani semua itu di atas basirah yang tadi sudah dijelaskan sekelumit tentangnya. Basirah mengerti tentang kondisi masyarakat. Misalkan Di masyarakat ada sebuah uruf, ada sebuah kebiasaan yang sudah biasa berjalan di komunitas tersebut atau di kampung tersebut. Baik hubungan antar satu rumah dengan rumah lainnya, atau dalam urusan muamalah satu dengan lainnya, kita harus mengenal uruf tersebut. Selama uruf atau boleh disebut adat istiadat, kebiasaan yang biasa berlaku berjalan di komunitas tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah, tidak bertentangan dengan akidah, dengan iman, dengan manhaj, maka pandai-pandainya kita mengerti dan menghargai uruf tersebut. Karena memang demikian syariat mengajarkan. Yang kedua, hal ini jika diperhatikan dan diseriusi, dijaga baik-baik, akan membantu berkembangnya dakwah. Namun sebaliknya, ketika kita tidak peduli, kita cuek, tidak mau tahu tentang keadaan lingkungan kita tinggal di sana, akan menjadi sumber petaka bagi dakwah ini, akan menjadi penghalang bagi dakwah kita. Misalkan di masyarakat biasa yang namanya atau uruf di mereka adalah tegur sapa ketika lewat di depan rumahnya, ketika lewat di depan warungnya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin untuk kita melakukannya, menirunya, kalau kita bisa melakukan. Dan itu sangat menyentuh, menyentuh hati mereka, membangkitkan simpati mereka. Nah, ini contoh kepedulian terhadap lingkungan, terkait kebersihan kita, kebersihan rumah kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu karena aromanya tidak enak, atau karena pemandangannya yang kotor, atau karena suaranya yang mengganggu, baik ditimbulkan oleh kendaraan kita, sepeda motor kita, sepeda motor kita, ataupun dikarenakan anak-anak kita. Pernah terjadi di lingkungan kita, masyarakat beberapa rumah tetangga itu mengeluh dan protes. Terhadap kegaduhan anak-anak salah seorang salafi sebagai tetangganya di siang hari atau di waktu-waktu mereka istirahat, mengganggu. Yang ini menangis, tidak diurus oleh ibu, abi atau uminya, lempar-lempar batu mengenai genteng tetangga. Atau mengenai mobil tetangga, coret-coret di mobil tetangga. Yang kalau semisal itu diperlakukan kepada kita, kita pun akan tersinggung dan marah. Ini penting untuk diingatkan kepada sendiri. Dan kita tidak akan bosan-bosan mengingatkan ini. Karena keumuman ahlul bid'ah sudah kewalahan dan kesulitan membantah salafiyin secara ilmiah. Menebar syubhat-syubhat pun banyak dari syubhat mereka yang rontok terbantah oleh ahlus sunnah. Terkuak kedustaan mereka. dari para tokohnya. Namun sekarang para tokoh-tokoh ahlul batin ini memanfaatkan masyarakat untuk diadu domba dengan kita.